dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 9. jun. KFOR kaže da neke kriminalne grupe stoje iza nasilnih protesta na severu Kosova. Ramin nacrt za zajednicu opština sa srpskom većinom ocenjen kao ozbiljan i visokokvalitetan dokument. Borbe na više ukrajinskih frontova. Trump objavio da je optužen zbog rukovanja poverljivim dokumentima. Vreme sutra promenljivo i nestabilno. Najviša temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako je rat u Ukrajini uticao na uvoz ruskih proizvoda u Srbiju. Direktor ruskog marketa Svetofor u Subotici Ivica Dumbas.
99% sada kažem proizvoda je uglavnom domaćih malih i srednjih preduzeća.
Žena koja sa decom živi u kampu Al-Hol u Siriji pod zaštićenim identitetom za Radio Slobodna Evropa opisuje kakvi su uslovi u kampu.
Djeca pitaju kako je to živjeti u kući, imati vodu na česmi, obići svoje nene, tetke.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Portparol KFOR-a vojne misije NATO-a na Kosovu, pukovnik Andrea Galijeni, izjavio je da iza nasilnih protesta u Zvečanu 29. maja stoje neke kriminalne grupe. On je podvukao da odgovornost za tenzije na severu Kosova treba da snose obe strane. Jedna strana sama donosi odluke ne vodeći računa o stepenu bezbednosti, dok druga reaguje nasilnim akcijama, dodaje Galijeni. On je rekao i da situacija može da eskalira do velikog stepena nasilja, pa je veoma važno da sve strane uzmu u obzir posljedice i rizike svojih postupaka. Zvečan je jedna od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova, gde su se srpski demonstranti sukobili sa pripadnicima KFOR-a. Tom prilikom je bilo oko 80 povređenih na obe strane. Nacrt teksta o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, koji je premijer Albanije Edi Rama predao Parizu i Berlinu, stigao je i na adresu Evropskog saveta, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa izvori iz te institucije. Diplomatski izvori koji su imali priliku da vide ovaj nacrt su ocenili da se radi o ozbiljnom i visokokvalitetnom dokumentu. Briselski izvori potvrđuju da se tekst nacrta pažljivo analizira, ali navode da se dokument tretira kao još jedan doprinos, sličan na ostalim nacrtima koji su izradile razne organizacije i think tankovi. Diplomate u Evropskoj uniji navode da nije toliko važno kako se Evropska unija nosi s ovim nacrtom, već kakav odnos prema njemu imaju Srbija i Kosovo. Premijer Albanije Edi Rama saopštio na konferenciji za novinare da je 7. juna predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu i nemačkom kancelaru Olafu Scholzu prosledio nacrt za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ako vlast u Srbiji ima bilo kakav osjećaj pripadnosti narodu, onda će zaustaviti govor mržnje koji se već godinama, posljednjih nedelja, mnogo više, izjavio je glumac Branislav Trifunović. Glumica Gorica Popović poručila je da verbalni napadi na glumce šalju najgoru moguću poruku građanima i da je to autogol vlasti. Trifunović i Popović dali su intervju za Radio Slobodna Evropa povodom verbalnih napada predstavnika vlasti na glumce koji su podržali proteste Srbije protiv nasilja. Nevena Bogdanović.
Od poruka da idete u neku drugu državu da živite ako vam se ne sviđa vlast, do objave navodnih honorara i uvrede iz Skupštine, sve su to predstavnici vlasti u Srbiji poručivali glumcima koji su poslednjih sedmica podržali proteste Srbija protiv nasilja, bilo da su u njima učestvovali, javno ih podržali ili na njima govorili. Zašto su baš glumci na meti kritika vlasti? Zašto je vaša profesija izdvojena?
Mislim da ja nemam odgovor na to pitanje, to jest, mislim da vlast, to jest vladajuća stranka ima odgovor na to pitanje. Mislim da su oni proračunali i sračunali i dobili neki feedback da je ta količina glumaca na tom protestu verovatno zabrinjavajuća i mislim da su zato probali da svi činili se dirigovano u istom trenutku krenuli da napadaju glumce upravo iz razloga što mi se čini da su shvatili da to ima neki loš stadijum po njih naravno u javnosti. Zaista ne postoji drugi razlog da se tako koordinisano bave glumcima, nego da su shvatili da to može malo da ih uzdrma ili ih je verovatno uzdrmalo, pošto je ta količina glumaca malica.
Zašto oni nas ističu? A zato što smo mi javne ličnosti, nas ljudi znaju i njih boli nekako, hoćeš nećeš, naši stavovi su više izloženi javnosti i mogu da utiču na ljude, jel tako? Sad ljudi će se opredeljivati, neko će reći vidi stvarno ovi glumci koliko zarađuju bez obrazluka, mi nemamo ne znam šta, a neko će da se složi sa našim stavovima, sve više ljudi koji se slažu i koji izlaze na ulice.
Ovo nisu prvi verbalni napadi na račun glumaca koji su poslednjih godina dolazili od predstavnika vlasti i sa skupštinske govornice, ali je prvi put da glumci u pozorištu čitaju proglas u kojem traže da se osudi nasilje i, kako su rekli, hajka koja nema pandana u istoriji srpskog pozorišta, filma i televizije. U proglasu se traži i zaštita glumaca od strane institucija. Kakav vid zaštite očekujete?
Kao što očekujemo da se ispune zahtevi ovih protesta, tako očekujemo i da se osude napadi zaista. Hajde da vidimo kako će da reaguju kad dobiju tužbu protiv Nebojše Bakareca. Da li možemo uopšte da se oslanjamo na državu ili ne možemo?
Očekuje se da se zaustavi taj govor mržnje. To je klasičan govor mržnje, to je poziv na linč. To je, oni pozivaju ljude koji se ne slažu sa nama da nas jure po ulici, da govore kako mi živimo u nekom blagostanju i kako nas nije sramota, jer već po znacima navoda radimo za državu, a ovamo nešto pričamo protiv vlasti. Jer su naravno izjednačili državu i svoju stranu. Da li očekujem da će država nešto raditi? Neće. Siguran sam da neće. Očekujem, nadam se da će shvatiti koliko je ovo opasno i koliko je to grozno, ne samo po nas, nego mislim i za njih i za sve i za ovu državu.
Veliki deo javnosti je osudio verbalne napade predstavnika vlasti protiv glumaca koji su podržali proteste, a onda su se oglasili i premijerka i predsjednik države. Predsjednik je osudio napade, a premijerka je rekla da je takvo obraćanje predstavnika vlasti greška i da niko ne treba tako da se obraća glumcima. Da li vam se čini da su nakon toga verbalni napadi utihnuli?
Naravno da je to relativizacija. Neće se sad baš odmah neko zaleteti da opet pljuje i tako, a možda i hoće, šta ga znate, prosto od njih može svašta da se očekuje, ali hoću ovo da kažem, ne plašim se.
Posle svake te, poznacimo navode, osude tih govornika, postoji to ali. I to ali je u stvari najopasnije. Mora se nedvosmisleno to reći, ali mislim da njima odgovara da se tako ponašaju, se tako ponašaju u javnom prostoru godinama i ne verujem da će sad nešto stati. Samo su shvatili da je ta reakcija sa ove strane bila mnogo jača nego što su oni mislili, pa su shvatili da moraju malo da se povuku, ali opet da se povuku, a da ostanu neokrnjeni i da ostaju u toj auri i tom balonu nedodirljivosti, superiornosti koju već godinama pokušavaju da iznesu pred narodu. Su oni jedna bezgrešna bića koja sve rade apsolutno za ovaj narod i za ovu zemlju, što je, čini mi se, apsolutno laž.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog rata u Ukrajini uticale su na poslovanje ruske kompanije u Srbiji, među kojima su i Svetofor marketi, koji danas najvećim delom prodaju robu domaćih proizvođača u odnosu na pre dve godine, kada je oko 10% artikala dolazilo iz Rusije. Priča Natalije Jakovljević.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao direktor marketa Svetofor u Subotici Ivica Tumbas, koji je otvoren 2021. godine, na početku su imali oko 10% proizvoda koji su se uvozili iz Rusije, uglavnom plastičnih predmeta, dok je sada gotovo sva roba domaćeg porekla, sa pojedinim retkim proizvodima iz Poljske.
99% sada kažem proizvoda je uglavnom domaćih malih i srednjih preduzeća koji kod nas isporučuju robu. Trenutno se samo mislim iz Poljske isporučuje jedna vrsta proizvoda. Izbor je sad mnogo veći što se tiče robe. Naš moto je da cene budu pristupačne za naše potrošače.
A kako je rat u Ukrajini uticao na uvoz ruskih proizvoda, saznali smo od pomoćnika direktora za analitiku u Privrednoj komori Srbije Bojana Stanića, koji je rekao za Radio Slobodna Evropa da je 2022. godine bilo problema sa uvozom robe iz Rusije, ali da je za prva tri meseca 2023. godine u odnosu na isti period 2022. godine vidljivo da je uvoz iz Rusije u Srbiju porastao i količinski i vrednosno, oko 30-40%. Sa druge strane, kako je istakao, i izvoz prema Rusiji je za oko 50% veći u prvom kvartalu 2023. godine, ali je međutim on količinski opao.
To znači da je taj rast izvoza pre svega posljedica povećanih cijena. Tako da u tom smislu tih problema nema. Naprimjer, sa druge strane imate činjenicu da zbog ograničenja, samim tim i u prvom kvartalu ove godine nemamo uvoz nafte iz Rusije, ali dalje su tu energenti dominantni, pre svega prirodni gaz i druge, da kažemo, stvari koje su povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom, dakle određena veštačka đubriva i tako dalje.
Prema Stanićevim rečima, Privredna komora Srbije je dobijala razna pitanja od strane preduzetnika koji žele da uvoze robu iz Rusije.
Im kažemo neke osnovne smjernice na koji način je to moguće organizovati. Dakle, to su pitanje određeni metodološki zahtjevi kako bi se ispunilo da određena roba koja se ovdje oplemenjuje ima karakter domaće robe. Sa druge strane, mi ih upućujemo i da se konsultuju sa kompanijama, odnosno advokatskim kancelarijama koje su specijalizovane za privredno pravo.
Stanić je rekao da se kompanije nisu žalile Privrednoj komori Srbije da ne mogu da posluju zbog toga što se određeni proizvod ranije uvozio, a sada više ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Učenici koji su diskvalifikovani na eksternom ispitu iz maternjeg jezika u Crnoj Gori ponovo su ocenjivani od strane nove ispitne komisije i prema sadašnjim informacijama velika većina učenika je položila. Zbog prepisivanja na eksternom ispitu više od 500 učenika je dobilo nulu na testu, nakon čega su Ministarstvo prosvete i vlada smenili ispitnu komisiju i omogućili prevrednovanje ispita. Kristina Mihajlović iz nevladine organizacije Roditelji očekuje da će takav pristup imati dalekosežne posljedice po učenike, roditelje i profesore.
Pa mislim da teško da može da danas u ovoj zemlji bude i niti učenika, niti roditelja, niti nastavnika, niti bilo koga koji je nekako želio da funkcioniše po nekim pravilima i poštujući sve ono što podrazumijeva i fair igru i pravila koja je definisana, da se ne osjeća pa u najmanju ruku, to više nije razočarenje, to je takva neka vrsta ponora u kojoj se naši ne znate više šta ne da radite. I mi imamo problem sa ocjenjivanjem i sa eksternim provjerama i maturskim ispitima već duže niz godina, upravo kada govorimo o prepisivanju. Ovo nije da se desilo prvi put, ali nekako smo vjerovali da kada to bude tako očigledno i kada se bude znalo da se desilo i cijela javnost je imala priliku i da svjedoči i da vidi, ali kasnije, barem kako su i zvanično saopštili iz institucija sistema i potvrdili da se to desilo, da će imati neku konkretnu reakciju koja će možda biti početak promjena i reakcija u odnosu na ono što treba da se desi u takvim situacijama.
Kristina Mihajlović iz organizacije Roditelji dodaje da je ovakvom odlukom vlasti poslata loša poruka da poštovanje pravila nije važno.
Moja djeca i njihovi nastavnici, a ja kao roditelj, dobili smo poruku da niti smo važni, niti je bitno što smo igrači fair igre i da se vrlo lako može desiti da oni koji se odluče na drugačije ponašanje prođu bolje nego svi mi. I sutra možda čak imaju neke bolje uslove u odnosu na sve nas, a ovu državu mislim da je upravo to i dotuklo, odnosno dovelo nas do ovoga gdje smo sada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 9. jun. KFOR kaže da neke kriminalne grupe stoje iza nasilnih protesta na severu Kosova. Ramin nacrt za zajednicu opština sa srpskom većinom ocjenjen kao ozbiljan i visokokvalitetan dokument. Borbe na više ukrajinskih frontova. Trump objavio da je optužen zbog rukovanja poverljivim dokumentima. Vreme sutra promenljivo i nestabilno. Najviša temperatura do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori pokret Evropa Sad obećao je tokom kampanje za izbore 11. juna da će, ako dođe na vlast, prosječna plata u Crnoj Gori biti 1000 evra, minimalna 700, a minimalna penzija 450 evra. DPS da će bruto plate podići za 50%. Dok je Milan Knežević, koji predvodi dve partije nedavno rasformiranog DF-a, kazao da će plate vraćanjem toplog obroka, zinici i regresa uvećati za 13%, a penzije za 20%. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić u razgovoru sa Lelom Šćepanović kaže da partije nisu ponudile jasnu analizu na koji način bi obećano ostvarile i ocenjuje da je već sada jasno da bi neki programi mogli izazvati ozbiljne poremećaje u državnim financijama.
Pa prije nego što odgovorim na to vaše pitanje, moram da se ogradim da meni nije poznato da je bilo koja politička partija jasno predočila iz kojih izvora i na koji način bi ostvarila svoja predizborna obećanja. Međutim, ono što je karakteristično za ove izbore, treba reći da konačno u Crnoj Gori dominiraju ekonomske teme, a da nisu primarne identitetske teme kao što je bilo do sad, pa bi se u tom smislu moglo reći da je to izvesni napredak i da su konačno građani, odnosno političke partije, shvatile da će građani birati na osnovu ekonomskih kriterijuma. E sad, ono kao što je tipično za nas, mi brzo pribjegavamo određenim marketinškim porukama i naravno u tom smislu je i zaočekivano da se tako ponašaju političke partije. Ja bih rekao da je vrlo i malo vremena bilo da se eventualno napravi jedna studiozna analiza od strane bilo koje političke partije u kojoj bi na konsekventan i jasan način objasnila iz kojih izvora i na koji način i kakav bi fiskalni uticaj imalo ispunjenje svih tih ekonomskih obećanja. Ali ili, kao što sam rekao na početku, meni bar nije poznato da je urađena neka takva analiza. U svakom slučaju, ono što sam rekao ranije ovih dana i sada govorim da je naša javnost preplavljena raznim ponudama i rekao bih nekim takozvanoj socijalnoj aukciji, a koliko će biti moguće da se to sprovede, vidjet ćemo. Za neke programe očigledno bi se moglo već sada reći da su izuzetno smjeli i izuzetno obimni u, ajde tako da kažemo, u obećanjima i da se čini da je njihova realizacija vrlo teško ostvariva ili da je bi njihova realizacija i mogla da izazove ozbiljne poremećaje u crnogorskim javnim financijama. No, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, kao što neko, ja nisam bio u prilici da vidim neku konsekventnu analizu izvora ispunjenja predizbornih obećanja od bilo koje partije.
Slušali ste izjavu ekonomskog analitičara Vasilija Kostića. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović. U Vitezu u Srednjoj Bosni 10. juna se obeležava 30. godišnjica pogibije osmoro dece u eksploziji granate na dečijem igralištu. Granata je ispaljena u junu 1993. sa položaja armije Republike Bosne i Hercegovine, a do danas nema procesuiranih. U tužilaštvu BiH tvrde da su od prošle godine intenzivirali istragu u predmetu koji je formiran pre 20 godina, te da su u toku balistička veštačenja, dok epilog, odnosno podizanje optužnice, očekuju do kraja godine. Marija Augustinović.
Pero Grebenar ostao je bez dvoje djece u junu 1993. godine. U eksploziji granate na dječjem igralištu u Vitezu poginuo je njegov 12-godišnji sin Velimir, a 9-godišnja Augustina preminula je u bolnici.
Puklo, čujem. Ja vani sam istrčao, bos, kad tamo zastao od sina mi, deva, trčine glave. A ona tamo sa ovom, eno živa je. I ja je uzmem i tako trči. I ona kaže, meni tata spas me. Rekao, čer, pa ti se dobro. I tako gore u buncu. Ja čekam vani, ono, zove on mene i kaže, podlegla, nije mogu spas.
Devetogodišnja Augustina bila je najmlađa među 8 mališana koji su poginuli od granate ispaljene s položaja armije BiH. Uz Augustinu i Velimira u granatiranju igrališta poginuli su brat i sestra Milan i Sanja Garić, Dragan Ramljak, Dražen Kočečura, Sanja Križanović i Boris Antičević. Predmet koji se odnosi na njihovu smrt 20-ak godina nalazi se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je proslijeđen iz kantonalnog tužilaštva u Travniku.
Kad dosad nije, kako će se, da su i ti pomrli koji su bili minibacači lijekovi, teško sad dokazati. Kam se doći, kam mislim, ne znam.
Iz državnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa tvrde da je od početka prošle godine istraga ubrzana, te da su angažirani eksperti za balistička vještačenja. Na igralištu u Vitezu, na kojem je prije 30 godina eksplodirala granata, danas se nalazi spomenik osmica. Na tom mjestu porodice svake godine 10. juna polažu cvijeće i pale svijeće za ubijene mališane. Ivan Garić na igralištu je izgubio brata i sestru, te je i sam teško ranjen. Uz razočarenje što ni nakon tri decenije nema procesuiranja, Garić kaže da se porodice suočavaju i s manipulacijama političara koji godišnjice zločina pokušavaju iskoristiti za promociju.
Kad ti na lokalnoj razini doživiš razočaranje, neko ono, nemaš to mjesto, po meni nema pijetet ovdje koji treba. To je sad postalo mjesto gdje onaj, najradije oni ne bi došli, sigurno ne bi došli, ali onaj, mislim da ne mogu si zbog svoje neke političke te priušti da ne dođu.
Stradanje osmero djece u Vitezu nije jedini predmet ratnog zločina kojim se pravosudne institucije u BiH bave gotovo 30 godina od završetka rata. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od kraja septembra prošle godine u svim tužilaštvima registrirano je više od 4000 osoba u 465 predmeta za ratne zločine koji čekaju na procesuiranje. Za Radio Slobodna Europa, Marija Augustinović.
U sirijskim kampovima pod kurdskom kontrolom na teritoriji nekadašnje takozvane islamske države i dalje se nalazi skoro 120 državljana BiH, od čega je više od pola djece. Plan za povratak tih osoba postoji, ali sve koči ministar bezbednosti BiH koji smatra da ove osobe, uključujući i decu, moraju proći temeljne bezbednosne provere. Žena koja sa decom živi u jednom od ovih kampova već 4 godine kaže za Radio Slobodna Evropa da oni nisu pretnja ni za koga. Detalje donosi Goran Gatić.
Ne razumijem kako bi bilo opasno dijete koje živi pod stresom 24 sata i jedino što želi je sloboda i normalan život, kaže za Radio Slobodna Evropa Bosanka i majka nekoliko djece koja od 2019. godine živi u kampu Al-Hol u Siriji. Ova žena, čiji identitet je poznat redakciji, komentarisala je izjavu ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Nenada Nešića, koji je rekao da niko, pa ni djeca, neće ući u BiH iz Sirije i Iraka bez dodatnih sigurnosnih provjera dok je on ministar. Ona je 2013. otišla u Siriju sa svojim suprugom, također državljaninom BiH, koji je kasnije poginuo u borbama na teritoriji koju je kontrolisala takozvana Islamska država u Siriji. U kampu Al-Hol na teritoriji Sirije koju kontrolišu Kurdi, osim raseljenih iz ove zemlje i Iraka, nalaze se i porodice onih za koje se sumnja da su bili u takozvanoj Islamskoj državi. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 10.000 žena i djece iz preko 60 zemalja svijeta boravi u kampovima Al-Hol i Roj na teritoriji pod kurdskom kontrolom. Izvještaji međunarodnih organizacija navode da po uslovima života ovi kampovi više liče na logore. Sagovornica Radija Slobodna Evropa priča da ona sa djecom živi u šatoru i u stalnom strahu, a da se djeca igraju putovanja u Bosnu.
Jedni drugima glume nene, tetke, njima je svaka igra odlazak u Bosnu. Djeca pitaju kako je to živjeti u kući, imati vodu na česmi, obići svoje nene, tetke. Njima je to nepoznato.
Ona dodaje da u kampu nema vode, a ona koja stiže je nepročišćena iz rijeke. Ostavlja teške zdravstvene posljedice, zbog čega su oboljenja bubrega postala normalna stvar, a vlada i nestašica lijekova.
Lijekova nema, voda pročišćena je jako skupa. Nedostatak lijekova i bolnički uslovi su katastrofalni. Žene su srčani bolesnici ili dijabetičari, ali lijekovi se ne dobijaju. Ako kupe, to je sve. I opet, naravno je sve to na crno.
Iako se većinom radi o ženama i djeci, ministar bezbjednosti BiH, Nenad Nešić, kaže da ne zna čime su zadojena djeca koja su danas u Siriji, kao ni to da li će sutra predstavljati opasnost u BiH. Na konferenciji za novinare u Sarajevu 7. juna, Nešić je poručio da prvo želi da bude potpuno siguran da se radi o državljanima BiH, te da oni ne predstavljaju bezbjednosni problem.
Ta djeca u Siriji, dok ne prođu sve provjere koje su potrebne, a ja ću tražiti dodatne provjere za sve naše državljane koji se nalaze tamo, neće ući u državu dok sam ja ministar.
U Centru za socijalni rad kantona Sarajevo, koji je 2019. prihvatio grupu majki i djece koji se vratio iz Sirije, kažu da su u rehabilitaciju povratnica bile uključene pravosudne, zdravstvene i obrazovne institucije. Aktivnosti su bile prije svega usmjerene na njihovu reintegraciju u društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsada Poturković iz kantonalnog centra za socijalni rad.
Služba morala u početku baviti, ja ću reći, nekim životnim stvarima. Kad je reč o poroci, morala se baviti bukvalno jačanjem i razvijanjem roditeljskih kompetencija tih majki, roditeljskih vještina, jačanjem i razvojem roditeljske odgovornosti.
U izbjegličkim kampovima Al-Hol i Roj i pritvorskim jedinicama na sjeveroistoku Sirije, prema operativnim podacima, nalaze se 52 državljanina Bosne i Hercegovine, od toga 22 muškarca i 30 žena sa njihovih 66 maloljetne djece. Prema podacima tužilaštva BiH, do sada je za odlaske na strana ratišta optuženo oko 30 osoba i velikom većinom su osuđeni. Žene koje su se vratile iz Sirije i Iraka u BiH većinom nisu procesuirane jer nije bilo dokaza da su učestvovale u borbama, ali su pred sudovima učestvovale kao svjedoci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Rusija je izvela nove vazdušne napade na Ukrajinu tokom noći, usmrtivši najmanje jednu osobu u kombinovanom napadu krstarećih raketa i dronova, saopštile su ukrajinske vlasti. BBC prenosi objave ruskih zvaničnika i vojnih blogera o ukrajinskim napadima na više frontova, u Bahmutu, Donjecku i Zaporožju. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je objavio da je protiv njega podignuta optužnica za neovlašteno rukovanje dokumentima koje je zadržao nakon što je napustio Belu kuću u januaru 2021. godine. Trump je u postu na društvenim mrežama rekao da je nevin, kao i da je pozvan da se pojavi u utorak na Saveznom sudu na Floridi, gdje će biti uhapšen i čuti optužbe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
NATO će naredne nedelje najvećim vazdušnim vežbama u svojoj istoriji pokazati snagu Rusiji i demonstrirati koliko brzo može da odgovori na potencijalnu agresiju Moskve na neku od njegovih članica, pišu svjetski mediji. Nemački i američki zvaničnici rekli su da će NATO sprovesti najveću vežbu vazduhoplovnih snaga u Evropi u istoriji alijanse, prenela je agencija France Press. Vežba Air Defender 23, koju predvodi Nemačka, trajeće desetak dana, počevši od ponedjeljka 12. juna. Predstavljajući planove, američka ambasadorka u Nemačkoj, Amy Gutman, rekla je da vežba, iako po svojoj prirodi čisto odbrambena, ima za cilj da pošalje poruku drugim zemljama, uključujući Rusiju. Vežbe će obuhvatiti obuku na operativnom i taktičkom nivou, pre svega u Nemačkoj, ali i u Češkoj, Estoniji i Letoniji. General Ingo Gerhards iz nemačkog Luftwaffea rekao je da su vežbe Air Defender osmišljene 2018. delimično kao odgovor na rusku aneksiju Krima 4 godine ranije, mada je naglasio da vežba nije usmerena ni na koga. Saveznici iz NATO-a će u dosad neviđenom angažovanju vazdušnih snaga u Evropi izvesti vežbu sa 10.000 učesnika i 250 aviona iz 25 članica alijanse i partnerskih zemalja, kako bi pokazale silu Rusiji, ukazuje Associated Press. Samo Sjedinjene Američke Države na vežbe šalju 2000 pripadnika vazduhoplovnih snaga Nacionalne garde i oko 100 aviona. U vežbama će učestvovati i Švedska, koja se nada ulasku u alijansu, kao i Japan. Najveća vazdušna vojna vežba u istoriji NATO-a ima za cilj da pokaže koliko brzo alijansa može da odgovori na potencijalnu rusku agresiju na jednu od njenih članica, piše Financial Times. Operacija će biti sprovedena iz 3 centra u Nemačkoj, stavljajući tu zemlju na centralnu pozornicu, dok, kako piše britanski list, Berlin nastoji da preuzme istaknuti ulogu u evropskoj bezbednosti. U vežbi će učestvovati avioni F-35, Eurofighter, Tornado i Gripen, kao i dronovi Reaper, helikopteri, teretni avioni i tankeri. Vazdušnim vežbama blizu Ukrajine i Rusije naredne nedelje NATO će pokazati mišiće da upozori Moskvu, ali i da ojača mogućnosti alijanse da deluje širom sveta, ocenjuje Wall Street Journal. Lekcije koje će biti naučene na vežbama, u kojima će pored naprednih aviona i smrtonosnih dronova velikog dometa učestvovati i strateški bombarderi B-1, omogućit će savezničkim vazdušnim snagama da se bolje rasporede u Evropi i drugde, kako bi zaštitile i partnere kao što su Južna Koreja i Japan. Najveće vazdušne vežbe NATO-a se organizuju pošto je Severnoatlantski savez dobio novi značaj kao odbrambena alijansa, nakon što je Rusija napala Ukrajinu prošle godine, izazvavši najveći oružani sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata, ukazuje američki list. U osnovnom scenariju vežbi neprijatelj zauzima nemačku luku Rostock u napadu koji bi pokrenuo zajedničku odbrambenu klauzulu NATO-a, poznatu kao član 5. Odgovor će uključivati ponovno zauzimanje luke i druge infrastrukture, kao i odbranu gradova i prelazak u ofanzivnu akciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.